Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό Νίκο Φίλη, και στη συνέχεια με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και λίγα λεπτά πριν από τις 12, με την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, τη χειρουργό γυναικολόγο, την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Υπενθυμίζω 2-3 λεπτά πριν από τις 12 την κλήρωσή μας για ένα τριήμερο ταξίδι στη Βουδαπέστη, τη μαγευτική Βουδαπέστη, το Παρίσι της Ανατολής. Οι τυχεροί θα απολαύσουν ένα πλήρες τριήμερο με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Και θα κληρώσουμε επίσης 2 δυνατά κλιματιστικά μηχανήματα προσφορά της MyTherm. Κλιματιστικά Hitachi, 9.000 BTU το καθένα, τελευταίας τεχνολογίας inverter για 2 τυχερούς ακροατές μας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 3. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ήρθε η στιγμή να παραγγείλεις ένα καφέ ή φαγητό στο σπίτι ή στο γραφείο. Τώρα στο Box, το Food Delivery App, θα βρεις και χιλιάδες προσφορές. Ένα συν ένα, κόμπο, μενού με 5 ευρώ και θα κερδίσεις επιπλέον τριπλάσιους πόντους. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν και παράγγειλε το αγαπημένο σου delivery από το Box για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 130 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη, την περιουσία. Καλημέρα και στον Ηλία που μου λέει: Νίκο, ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, 705 ευρώ εκαθαριστικός και έγραφε 528 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής. Σε ερώτηση που έκανα στον υπάλληλο της ΔΕΗ αν θα γίνεται αυτό συνέχεια, μου είπε ότι η ενέργεια έχει γίνει πλέον χρηματιστήριο. Μας οδηγούν, λέει ο Ηλίας, σε αδιέξοδο. Ιστερόγραφο, ποτέ δεν έχω πληρώσει πάνω από 200 ευρώ. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Σταύρο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Γιάννενα. Νίκο, φώναξε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μου γράφει, δεν αντέχει άλλο η αγορά. Τα έξοδα είναι απίστευτα. Έτσι όπως πάνε θα το φάνε μόνοι τους το κεφάλι τους. 8η ακριβότερη χώρα σε όλο τον κόσμο στην τιμή των καυσίμων. Μου γράφει ο Σταύρος, έλεος, δεν αντέχει η κοινωνία άλλο. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας στη σημερινή συζήτησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να στηριχθεί να στηριχθούν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, και μιλώ και για τις αυξήσεις στα καύσιμα και για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και για τις αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Ένα-ένα. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε να υπάρξει μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειδική φορολογία που υπάρχει για τα καύσιμα, και μπορεί να περιοριστεί. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε αύξηση στην τιμή και δεν θα έχουμε μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων, δεν θα υπάρξει δημοσιονομική υποχώρηση. Τα λεφτά θα τα μαζέψει το κράτος. Θα τα μαζέψει όμως με κερδοσκοπία, όπως συμβαίνει σήμερα, προσέξτε. Θα τα μαζέψει κανονικά όπως τα βάζει τόσα χρόνια. Δεύτερο θέμα.
Έχει περιθώρια να το κάνει, λέτε. Δεν θα έχει, λέτε, επίπτωση δημοσιονομική.
Αφού σας λέω ότι πέρσι και πρόπερσι, με πολύ μικρότερες τιμές καυσίμων, είχε την ίδια φορολογία και μάζευε ένα συγκεκριμένο ποσό φόρων. Φέτος που έχει πηδήξει προς τα πάνω η τιμή των καυσίμων, με την ίδια φορολογία δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, μια υπερσυσσόρευση φόρων. Θα μειωθεί λοιπόν κατά τη αυτή φορολογία. Τόσο απλό είναι. Δεύτερο θέμα. Δεν χάνει το κράτος, απλώς δεν κάνει ένα ράλι φορολογικής εξόδου των ανθρώπων. Δεν αυτό πρόκειται. Δεύτερο θέμα. Το θέμα που αφορά τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης να υπάρξει επιλεγμένα μείωση σε ορισμένα είδη πλατιάς κατανάλωσης λαϊκής ανάγκης. Και πιστεύω ότι αντί να εξαγγέλλονται φόροι για τις γονεϊκές παροχές των 800.000 ευρώ, καλύτερα να είχαν επιλεγμένη παρέμβαση στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα ζωτικής ανάγκης. Μπορεί να υπάρξει μείωση εκεί στα φορολογικά έσοδα. Μπορεί να υπάρξει για ένα διάστημα. Αλλά μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μια αναπλήρωση από άλλες πλευρές. Ανέφερα νωρίτερα. Γιατί κάνει την επιλογή η κυβέρνηση?
Αλλαγή προτεραιοτήτων, λέτε λοιπόν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Τρίτο θέμα. Και ανέφερα το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Καθεύει. Δεν μπαίνει κανένα μέτρο. Όταν βλέπετε ανατιμήσεις που έχουν μια πραγματική βάση, που τις ξέρουμε όλοι, έχουν όμως εκεί και έχουμε και ένα πάρτι κερδοσκοπίας. Άρα χρειάζεται να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Όμως, το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν είναι μόνο θέμα δημοσιονομικών μέτρων. Είναι και θέμα ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, που σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντέχει η οικονομία να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός? Βεβαίως και αντέχει. Η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν θα μπορούσε, τώρα λέει θα δει το Μάιο, δεν ξέρει πόσο κλπ. Εμείς βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες υπάρχει σοβαρή αύξηση των κατώτατων μισθών. Για παράδειγμα στην Ισπανία, διάβαζα προχθές ότι αυξήθηκε 3 φορές μέσα σε 2 χρόνια ο κατώτατος μισθός, έχει φτάσει κοντά στο χιλιάρικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να αυξηθεί στα 800 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Η ΓΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, έχει προτείνει να αυξηθεί στα 760, μάλλον καλά, ο κατώτατος μισθός. Πάντως, όχι αύξηση ένα κουλούρι την ημέρα, 50 λεπτά που προτείνει η κυβέρνηση. Τα χρήματα αυτά θα πέσουν ξανά στην αγορά. Δεν θα πάνε να γίνουν καταθέσεις. Δεν θα κρυφτούν. Θα πέσουν και θα αναθερμάνουν συνολικά την οικονομία. Άρα λοιπόν έχει και αυτή την ευεργετική, όχι μόνο κοινωνικά δίκαιη, αλλά και ευεργετική για την οικονομία επίδραση η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα μπορούσαμε και άλλα μέτρα να σκεφτούμε, αλλά μείνουν τα πιο βασικά και τα πιο άμεσα που έχουμε μπροστά μας. Η ΔΕΗ είναι το μεγάλο πρόβλημα με την θέρμανση, με το φως, διότι πηγαίνει σε ιδιωτικά χέρια στην ουσία. Οι προτεραιότητες είναι να βγάζει κέρδη η επιχείρηση και όχι ένα μεγάλο μέρος ή ένα σημαντικό μέρος των κερδών, όταν υπάρχει ανάγκη να δίνεται στην ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος και του δικαιώματος των πολιτών στην ηλεκτροφώτιση. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα. Και παίρνοντας αφορμή και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό, που έκρινε ότι είναι αντισταγματική η πώληση της ΕΙΔΑΠ. Αντισυνταγματική που σημαίνει αντικοινωνική, γι' αυτό είναι αντισυνταγματική, γιατί είναι εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος, του δημοσίου συμφέροντος. Πιστεύω ότι και στο θέμα της ΔΕΗ πρέπει να σκεφτούμε ανάλογες προτάσεις και ανάλογες διατυπώσεις πολιτικών που θα σταματήσουν αυτή την κούρσα, η οποία είναι για την προστασία του καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν μειώνει τις τιμές της η ΔΕΗ? Όχι μόνο διότι έχει να κάνει αυτό που σας έφερα με την πρόταξη της κερδοσκοπίας, αλλά διότι είναι και οι άλλοι ιδιωτικοί πάροχοι που είναι ανάλογα τα χρήματα και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα συμφωνίας πώς θα κρατήσουν ένα επίπεδο για να δικά τους κέρδη όλοι οι πάροχοι της ενέργειας. Δύσκολη κατάσταση.
Έρχομαι στην πανδημία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων? Υπάρχουν χειρισμοί με τους οποίους διαφωνείτε? Θα κάνατε κάτι διαφορετικά?
Κοιτάξτε, μιλώ εντελώς προσωπικά. Δεν θα άνοιγα τα μαγαζιά όπως τώρα ακούμε ότι θα γίνει. Διότι είναι χωρίς αντιπαροχή αυτή η ρύθμιση που γίνεται. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε για λίγο ακόμα, όπως σωστά γίνεται με την απαγόρευση των καρναβαλιών, να κρατήσουμε και τώρα και την εστίαση σε ένα επίπεδο προστασίας, διότι είμαστε σε μια φάση που η πανδημία δεν έχει φύγει. Είναι εδώ μπροστά μας. Έχουμε 80, 100, 110 νεκρούς κάθε μέρα. Και υπάρχουν και πιέσεις στο σύστημα υγείας. Άρα γιατί βιαζόμαστε τώρα, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι χρειάζεται στο θέμα αυτό μια σοβαρή συζήτηση για το δημόσιο σύστημα υγείας, για το πρωτοβάθμιο και το νοσοκομειακό σύστημα υγείας. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Αντίθετα, έχουμε δει να αφημιωθεί η δαπάνη για την υγεία στον προϋπολογισμό. Σε όλη την Ευρώπη συζητούν τέτοια θέματα. Στην Ελλάδα αποφεύγεται η συζήτηση για την αδιάρθρωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Δεν έχουμε επίσης δει να λαμβάνονται μέτρα που έχουν να κάνουν με τον εξορθολογισμό και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη στην εισβολή της εξαποστάσεως εργασίας. Πού τα έχουμε δει? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μείνει, δεν θα φύγει η ψηφιακή εργασία. Άρα εκεί χρειάζονται ειδικοί κανόνες. Κάποιοι και στην Ευρώπη συζητούνται ή έχουν αποφασιστεί. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω στο θέμα αυτό.
Έρχομαι στον τομέα της ευθύνης σας ως τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, είστε και πρώην υπουργός παιδείας. Τελικά, εκ των υστέρων κρίνοντας, ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία ή όχι?
Κοιτάξτε, τα σχολεία όπως ξέρετε άνοιξαν χωρίς προετοιμασία. Ποτέ δεν είναι σωστό να είναι τα σχολεία χωρίς προετοιμασία. Δεν είχαμε διαφωνία επί της αρχής, να μην ανοίξουν επί της αρχής, αλλά να ανοίξουν με μέτρα προετοιμασίας. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα, θα ρίχνουμε στοιχήματα με ρίσκα αχρίαστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που είναι σημαντικό. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα που πέρασε μέσα στα σχολεία είχαμε μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των παιδιών που νόσησαν, ευτυχώς ελαφρά. Αλλά μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες που νόσησαν αυτή την περίοδο. Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, κάθε μέρα που ανακοινώνονταν, περίπου το 1 στα 5 ή και το 1 στα 4 κρούσματα αφορούσε παιδική και εφηβική ηλικία. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην αλυσίδα της μετάδοσης της νόσου. Άρα πιστεύω ότι σωστά είπαμε ότι χρειαζόταν μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία και σωστά είπαμε ότι αφού δεν ανοίξαν μέτρα, δεν θα να πάρουμε ένα χρήστο κόστος. Άλλωστε, και αυτό να τελειώσω, αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας, το επέβαλε ο χιονιάς. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως θυμάστε, ουσιαστικά μια εβδομάδα λόγω του χιονιά. Αυτό μείωσε σε τίποτα την ικανότητα του σχολείου να έχει επικοινωνία με τα παιδιά, χάσανε μαθήματα τα παιδιά. Ποιο το κόστος ακριβώς? Δεν υπήρξε κόστος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν μια φυσιολογική κατάσταση, κανονική εισαγωγικά, σε αυτές τις συνθήκες. Άρα, μιλάμε για μια εβδομάδα για την πανδημία. Αν παίρναμε μέτρα, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη διάδοση των κρουσμάτων στο βαθμό που ανέφερα νωρίτερα, στο επίπεδο που ανέφερα νωρίτερα. Και θα μπορούσαμε, το σημαντικότερο, επαναλαμβάνω, να προβλέψουμε και τώρα τι θα συμβεί σε ανάλογες στιγμές και καταστάσεις. Καμιά συζήτηση.
Ρωτούν εδώ πολλοί φίλοι για το ΑΣΕΠ, για τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008. Διαχρονικά έχουν αδικηθεί οι άνθρωποι αυτοί και ρωτούν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει θέση στο θέμα τους.
Κοιτάξτε, το μείζον θέμα είναι να υπάρξουν διορισμοί. Μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση. Χιλιάδες εκπαιδευτικών. Το ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να υπάρξουν διορισμοί 20.000 εκπαιδευτικών την επόμενη τετραετία, από αρχή διορισμένης από φέτος. Αυτό είναι το μείζον και εκεί μπορούμε να δούμε ρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν πλευρές. Προσέξτε, γιατί είναι σύνθετο θέμα. Το έχω παρακολουθήσει, το ξέρω. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλώς επιτυχώντες. Είναι επιτυχώντες και μη διοριστέοι. Είναι πιο σύνθετο το θέμα.
Ναι, αλλά έχουν δικαιωθεί όσοι προσέφυγαν στα δικαστήρια.
Αυτοί έχουν προσληφθεί.
Ναι, κάποιος λοιπόν που δεν είχε χρήματα για να κινηθεί, ναι, με δικηγόρους και λοιπά, πρέπει να μείνει άνεργος σε φόρους ζωής.
Όχι, έχετε δίκιο στα
αυτοί. Είναι άδικο.
Το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς που δεν διορίστηκαν έχουν παραλυφθεί από τους πίνακες των διορισμών. Αυτό το πραγματικό ερώτημα. Και όχι μια γενική ρήτρα, όσοι είναι επιτυχώντες και μη διοριστέοι να διοριστούν όλοι. Και μιλάω για πολλές χιλιάδες από προτεραιότητα. Γιατί και οι διαγωνισμοί, ναι, που γινόντουσαν τότε.
Έχουν διοριστεί, μου λένε οι άνθρωποι, πολλοί με χαμηλότερες βαθμολογίες.
Αυτό λέω. Ναι. Αυτό πρέπει να δούμε. Ποιοι παρελήφθησαν στους νέους διορισμούς, επειδή διορίστηκαν άλλοι με πολύ χαμηλότερες βαθμολογίες. Να το δούμε. Είναι συγκεκριμένη ρύθμιση.
Επομένως, λέτε ότι έχει θετική διάθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει και να βρει λύσεις για το θέμα αυτό.
Το τονίζω. Όχι γενικά και αόριστα, όχι με συνθήματα, αλλά συγκεκριμένα την κατηγορία που ανέφερα νόητα. Των ανθρώπων που παρελήφθησαν από τους πίνακες των διορισμών, παρότι κάποιοι άλλοι με μικρότερες βαθμολογίες μπόρεσαν να διοριστούν.
Εδώ ένας φίλος τώρα κάνει ένα ειρωνικό σχόλιο, θα το πω για να απαντήσετε. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει καλές προτάσεις.
Κοιτάξτε, και ως κυβέρνηση κάναμε όχι προτάσεις, εφαρμόσαμε πολιτικές. Οι διορισμοί, όπως θυμάστε, στο δημόσιο, στην εκπαίδευση για παράδειγμα, έγιναν χάρη στην πολιτική που είχαμε διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ένας φεύγει, ένας διορίζεται. Ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε 5 φεύγουν για να διοριστεί ένας. Δηλαδή, αν εφαρμόταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τότε, θα είχαμε όχι 15.000 διορισμούς πέρσι και πρόπερσι, αλλά 3.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Άρα, παρά τα λάθη που μπορεί να κάναμε, και τις αστοχίες, ανοιχτά συζήτησα αυτά τα πράγματα. Η γενική κατεύθυνση όμως ήταν η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Φίλη. Καλημέρα.
Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.